Jeg har lovet at sige noget i aften om bekymring og bøn. Hvad skal vi gøre med vores bekymringer? Hjælper det at bede? Men der er nogen, der kender til at være bekymret, som har prøvet at være bekymret. Altså, mund, jeg klarer det. Mund, jeg når det. Mund, det går godt det her. Eller mund, det går galt. Helt galt. Og så videre. Man kan også bekymre sig for andre, på andres vegne. Hvordan skal det dog gå dem på familiens vegne? Hvad med børnene, og hvad med de gamle? Hvordan klarer vi det? Vi kan bekymre os på samfundets vegne, fordi der sker så meget, og det sker så hurtigt, og det fungerer ikke så godt. Vi kan bekymre os rigtig meget på kirkens vegne, fordi der sker også meget, og der sker også uoverskuelige ting lige i vores periode, jo i den tid, hvor vi lever i. Der er nok at bekymre sig om. Og faktisk så kan man leve sig ind i sådan, jamen jeg vil næsten sige sådan en sygelig bekymrethed, hvor man egentlig møder alt det, man tænker på med den holdning, at det kan jo gå galt. Altså, det er jo ikke sikkert, det er så godt, som det måske også kunne træffe at blive. Altså sådan en bekymrethed, hvor skepsisen på en måde tager overhånd og farver alt det, vi tænker på, og alt det, vi beskæftiger os med. Og jeg synes egentlig, at det kan blive allerværst, hvis det er, at vi oven i købet synes, at det er fromt at være sådan principielt bekymret. Altså, hvor vi ligesom siger, jamen, hvordan skal det dog gå? Hvor vi må jo, nogen må jo bekymre sig, og det er ligesom, at det Gud vil jo have, at nogen skal tage sig af det, og så kan det ligesom blive sådan, at vi ikke har tillid til, at vi er i Guds hånd med det, der sker. Og der, så er det, det kan blive alvorligt. Jeg vil nævne tre af de steder, hvor Jesus taler om bekymring. Det står faktisk i Nye Testamente ganske meget om bekymring, men jeg vil tage tre steder frem. Det første, det er det fra Matteus evangeliet kapitel 13, det der lignelseskapitel, hvor der står blandt andet om sædemanden, der går ud og sår og strøer kornet ud på forskellige jordbund, og så står der, det der bliver sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bliver frugt. Denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet. Ja, og så bare lige i flugt tage et par mere. Lukas 10 i beretningen om Martha og Maria, det er også en, som I garanteret kender. Jesus, der kom på besøg på vej til Jerusalem, og så plejede han at gå ind omkring i Betania, fordi han ofte boede hos Lazarus og Martha og Maria i deres hus, der sådan lidt over på Oliebjerget. Og Maria, Martha gav sig til at lave mad og ordne op og skulle gøre det godt for Jesus, og Maria satte sig for Herrens fødder og lyttede til hans ord, og så sagde Jesus til Martha, 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 du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent, og Maria har valgt den gode del, den skal du ikke tage fra. Ja, Jesus, det var ikke sådan, at han bedre kunne lide Maria end Martha. Jeg holder faktisk meget af et sted, hvor der står, at Jesus elskede Martha og hendes søster Maria og Lazarus. Men der står, at Jesus elskede Martha, så det er ikke sådan, så det var et kvalitetstegn, men han havde en besked, som han vil sige til hende i den her situation. Og det sidste sted, jeg lige vil pege på her, det er i Lukas 21, i den en af de der langt, eller et af de steder, hvor der står sådan en lang tale, som Jesus holdt for sine disciple, før han skulle gå ind til sin lidelse og død og opstandelse. Og hvor han fortæller om sin genkomst og om verdensdommen. Står der kapitel 21, vers 34, tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den, nemlig genkomstens dag, pludselig kommer over jer som en snare. Altså, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Jeg synes, det er barske ord i Jesu mund på sådan en tirsdag aften. Dagliglivets bekymringer er ikke automatisk udtryk for det, som vi ellers her i Danmark godt kan lide noget med rettidig omhu. Er det ikke sådan, de siger inde hos herr Møller? Det kan det godt være, det er godt med rettidig omhu, men dagliglivets bekymringer kan have en helt anden virkning på os. Jesus kalder dem faktisk i de sammenhænge her kvælende, unødvendige, sløvende. Det er alvorlige ting. Fordi de kan føre til, at vi mister fokus. at vi fokuserer så meget på bekymringerne og udfordringerne og det, som, ja, som på den måde vælter ind over os, at vi glemmer at være rettet mod Jesus og mod fællesskabet med ham, der har al magt. Og det er set to forskellige steder hen, selvom den fysiske situation eller den konkrete situation, vi står i, kan være forskellig. Og hvad skal vi så gøre med bekymringerne? Og så kommer det vers, som jeg har sagt, jeg vil sige noget ud fra i aften, og det er det, der står i Filipperbrevet i kapitel 4. Vers 6-7, og nu ved jeg ikke lige, når der er ikke lige nogen, der sidder med Bibler, men ellers er det på side 1077 i afsnittet med glæd jer i Herren, så står der i vers 6, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tager den lige en gang til. Nu har jeg ikke sådan noget powerpoint og sådan noget med. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, der overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Og det værste, det vil jeg gerne at ligesom gå igennem bid for bid. Fordi det, som der står her, det er jo simpelthen det, at vi skal læg bekymringerne fra os. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. Vi skal aflevere bekymringerne hos Gud, Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Det er det, som er vores kald, og det er det, som Paulus i Filipperbrevet opfordrer Filipperne til og opfordrer alle os til. Læg sagerne fra os hos ham. Ikke så længe efter, at vi var flyttet til Vanløse, der var Flemming og jeg med til en begravelse hos en mand, vi har kendt, en advokat, vi har kendt igen mange år, Torgild Meiner, der er sikkert nogle af jer, som også har mødt hans, eller har kendt ham. En advokat, som arbejdede i Dong og var sådan en almindelig dygtig advokat, men som egentlig også brugte mange kræfter frivilligt på at hjælpe kristne organisationer. Der er rigtig mange, altså KFSDBI og hvad ved jeg, som har haft glæde af Torgild. Så var der en, vi eftersamarbejder der, så var der en af hans venner, som holdt en tale, hvor han sådan skulle beskrive Torkel, og så sagde han, at han ville minde om, hvad Torkel havde sagt, når de sådan havde været samlet til, han var også med i en bestyrelse for en friskole og sådan forskellige ting, så, men så sagde han, at når de snakkede om at drøfte tingene, hvordan det skulle være, så havde Torkel sagt, og nu skal vi gøre noget godt. Når jeg er advokat, altså som advokat, havde Torkel sagt, så får jeg nogle gange en sag på mit bord. Der ligger en bunke papir, og jeg tager den op, og jeg kigger på den og tænker, den her sag, den sorterer ikke under mig. Det er ikke mit bord. Og så tager jeg bunken, og så går jeg ind til min chef, og så lægger jeg den på hans skrivebord, så siger jeg, det der, det sorterer ikke under mig. Og så kigger chefen på det, så siger han, det er du da ret i. Jeg skal klare det. Jeg skal tage mig af det, en anden får den her opgave. Og så sagde Torkel, og det vi gør nu, når vi beder Gud om at tage den her sag, som vi har drøftet i sin hånd, det er simpelthen, at nu lægger vi sagen på chefens bord, og så lader vi den ligge der, og så går vi, så tager han sig af den. Og det er jo ikke fordi, at Torkel ikke vil gøre noget senere for virksomheden, eller for den, det problem, men simpelthen have den der tanke om vores bøn, at når vi beder til Gud, og lægger det frem hos ham, og så lægger vi også sagen fra os hos ham. Jeg selv synes, det var en utrolig rig ting, altså jeg tager det frem flere gange og synes, at det er godt at blive mindet om og minde sig selv om, at når, nu har vi lagt det i Guds hånd, og så ligger den der. Han har både sagen og os i sin hånd. Så stod der også i Filipperbrevet, bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn. Bring i jeres ønsker frem. Det er sådan noget, som børn er gode til. I kan måske huske det, I selv har været det, men ellers så, jer der har børn og os, der har børnebørn, ved i hvert fald noget om det. Altså når man får ønskesedler nu om dagen, så er det sådan noget med links til alle mulige hjemmesider, hvor der er et bestemt størrelse trøje, eller hvad det nu er. Det er sådan en dag, jeg ønsker mig, farmor. Det er, de er ikke bange for at ønske, og det er jo dejligt. Nogen er mere beskidende end andre. Jeg kan huske, da vi var børn, en af mine søstre, hun var vildt god til ønsker. Man kan bare ønske det hele. Det, ja. Det kan man godt, og det er ønsker, det er noget, som børn frimodigt gør. over for far og mor og over for andre, som elsker barnet, også inklusive bedsteforældre. Og så vil jeg have minde om, at Jesus jo har taget os med ind i barnekår hos Gud. Det har han gjort, når han har lært os at bede Fader vor, vor far, du som er i himlene. Det er vores far, vi henvender os til, og Gud kender os, ligesom en far eller mor eller farmor kender sit barn eller barnebarn, og egentlig godt ved, hvad det er, de drømmer om lige nu, så kender Gud os endnu bedre, end vi kender vores egne. Men Gud vil gerne, at vi skal komme til ham med vores ønsker, at vi skal sige det, sætte ord på, komme og sige, at vi gerne vil have det, eller vi trænger, hvad det er, vi trænger til. Bring jeres ønsker frem for Gud. Og det er heller ikke sådan, så det på den måde kun er nogle bestemte ting, vi kan være bekendt og bede til Gud om. Men egentlig alt det, der fylder derinde, alt det, vi gerne vil, og også for andre. Altså, Gud kender os, han kender dem, vi beder for, og han har forstand til at sortere. Så Jesus har givet os lov til at lægge alle vores ønsker frem for Gud, ligesom et barn gør for sine forældre. For nogle mennesker, så kan det godt være lidt svært med at kombinere det, som jeg sagde lige før, at Gud han er chefen, han er herren, men han er også far, en kærlig far, som ved, hvad barnet ønsker sig, som ved, hvad barnet trænger til, og som brænder efter at give sit barn det bedste. Måske ikke lige det, som barnet siger, men det bedste. Men sådan er Gud. Gud er både herre, chef og far. Og Filipperbrevet 6-7 lærer os, at Gud er meget mere, endnu større. Og det står egentlig også i verset. Der stod nemlig i fortællelsen, eller i samme sted, bring i alle forhold jeres ønsker frem. Og det siger mig noget om, at Gud er rummelig i alle forhold. Der er ingen grænser for, hvad vi må bede til Gud om, hvad vi må komme med. Der er ikke noget, der er for småt, og der er ikke noget, der er for stort, og der er ikke noget, der er forkert. Altså, vi kan godt nogle gange egentlig være rigtig meget optaget af nogle ting, og så skal vi ligesom holde andagt og læse, hvad vil jeg, og bede til Gud, og så beder vi ligesom alle de fromme ting. Altså, fordi det tænker vi, at Gud bliver glad for, eller hvad det er, vi tænker. Det er egentlig ikke den slags bønner, Gud vil have. Gud vil have ærlige bønner. Han vil have, at vi siger det, der ligger derinde. Altså ikke, som man kan ligesom sige, nu skal jeg holde andagt og bede for Guds rige, og hvad vil jeg have prædiken på søndag, eller hvad det er. Men i virkeligheden, lad alt det, der ligger derinde, i alle forhold, hvor vi lader vores ønsker komme frem for Gud. Jeg tror, Gud sætter mere pris på ærlighed end på fromhed. Altså, vi har jo sådan lidt et tjek på det, fordi en ting, det er, når vi beder derhjemme, eller beder aftenbøn, inden vi lægger os til at sove, og så måske, så kan vi tage os selv i, hvis vi beder sammen med andre, så friserer vi lige bønderne lidt, og det tror jeg også, man skal. Altså, det er ikke alting, der lige skal frem i et fælles bedemøde. Men alligevel, så kan der godt, I kan godt den der, kende den der trang til ligesom at sige det der er rigtigt. Det, som vi ved, der er rigtigt, når vi beder højt for de andre, og det er okay, altså. Det vil Gud også godt høre på. Men det er vigtigt, at vi i vores bønsliv også lader alt det slip til, som fylder vores tanker og sind og hænder og fødder og kalender. Altså. Jeg kan huske, at jeg havde en kollega engang i KFS, som sagde, at han var blevet så lettet og så glad, da det gik op for ham, at når han startede med at... Ja, det var en af generalsekretærerne. Han startede med at holde andagt, når han kom ind på kontoret om morgenen, og så tog han kalenderen frem, og så bad han til Gud for det, der stod i kalenderen. Og så sagde han, at han egentlig sådan tænkte, jamen det skulle han også bede om, men det på en eller anden måde, så kom det længere ned i rækken. Men altså, det var det, der var hans arbejde, det var det, han var der for på den dag. Og så var det egentlig en lettelse at kunne starte med at bede for alle punkterne, og så lå tingene det rigtige sted, inden han selv skulle tage fat på dem. Der står der videre i kapitel 4, bær jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og her kommer der noget ind, sådan lidt nyt, lidt mere end, lidt ud over behovsbønderne måske. Fordi når vi træder ind i barnekort, eller ind i bønnen, så træder vi på en måde ind i barnekorts tillidsfulde forhold til Gud, i kærligheden til Gud, og så sker der noget. Der, hvor vi mærker Guds kærlighed, og der, hvor den skaber genkærlighed i vores sind. Altså vi begynder på en måde at både erkende og erfare mere af, hvem Gud er. Og det åbner vores sind, sådan at vi også beder lidt andre bønner måske. Fordi Gud føder en ny omsorg og en ny indsigt i os. Altså ikke bare sådan, eller ikke bare, men ikke mere end lige behovsbønderne, det som jeg skal nå og det som jeg har ansvar for. Men også at vi på en måde ser, at Gud vil lede os til en dybere, til en lidt anderledes bøn. Bøn om at lære Jesus mere at kende. Bøn om at blive bevaret i troen og fyldt og ledet af Gud Helligånd. En bøn om udrustning til tjenesten. Udholdenhed i tro og bøn og tjeneste. Gud lærer os, både i bønnen, men også igennem sit ord, hvad der er vores sande behov. Og det kan vi blandt andet lære gennem nogle bønner, som er i Bibelen. I Efeserbrevet, som står lige foran her, i kapitel 3 for eksempel, der står der et par vers, jeg godt lige kunne læse højt om bøn. Det er der, hvor Paulus siger, at han bøjer sin knæ for faderen. Og jeg beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og at I må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed. Det havde vi måske ikke lige fundet på at sige selv. I hvert fald ikke formulere det på den måde, for det er alt for indviklet. Men så hakket op i små bidder. Men det er noget med, at Guds ord og Guds ånd kan vise os, at vi har brug for at bede om, at Kristus ved troen må bo i vores hjerter. Og at vi må styrkes ved Guds ånd i det indre menneske. I Efeserbrevet også i kapitel 1, siger det vers 17, der er der også en bøn, som er formuleret. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, hvilket håb han kalder jer til, hvor rig på herlighed hans arv er til de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror i kraft af hans vældige styrke. Altså, at Gud vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham. Det kan vi ikke i os selv. Vi kan se vores behov, og vi kan vide, at Gud er der, men at vi har brug for os at bede om, at Gud ved sin ånd vil vise os mere af sig selv, til at kende, hvem Gud er, og hvad der er der vores sande behov. Salmernes bog er jo fuld af sådan nogle der bønner, som vi bare kan gå ind i og kan bruge præcis som de er. Jeg vil lige nævne et enkelt sted, som I garanteret også kender. Salme 51, en bøn af David, og der står der sådan ind midt i salmen: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Det er sådan en bøn, som David bad. David, han levede cirka år 1000 før Kristus, altså. Så det vil sige, det er 3000 år siden, han formulerede den der bøn. Og alligevel så er det sådan en bøn, som vi kan bede hver dag, og som til alle tider har været altså en bøn, som passede på et hvert Guds barn, og som vi ligesom direkte kan gå ind i. Så den slags tekster, også tak og lovsang, altså, kan vise os vores sande behov, og kan vise os mere om, hvem Gud er. Vise os, at Gud er jamen den, som vi skylder alt, og den, som er mål og mening med alt. Kan jeg huske, da Jesus begyndte at gå rundt og prædike i Galilea, så var der nogen af det, også lige efter han havde holdt bjergprædiken for eksempel, så var der nogen, der sagde, at det her, det er hård tale, og det var faktisk mange, der vendte sig fra ham igen. Og så spurgte Jesus de 12, som han havde udvalgt, hvad med jer, vil I også gå fra mig? Og så sagde Peter, her til hvem skal vi gå? Du har det evige livs ord. Og der tænker jeg, at det var ikke sådan en jubel, halleluja, Peter, der sagde, jamen vi vil kun være hos dig, Jesus, for vi elsker dig så meget. Altså helt ærligt, så var det som om de der ord, de afspejlede, jeg kan da godt forstå, at de andre går. Men Jesus, hvor skal jeg gå hen? Hvor skal vi gå hen? For det er dig, der har det evige livs ord. Så altså det at bede til Gud i bøn og påkaldelse med tak, det er ikke nødvendigvis sådan en jubel, halleluja-stemning, opstemthed. Det kan lige så godt være sagt med tårer og med afmagt. Det tror jeg egentlig, at Peters bekendelse der, hvor han siger, hvor skulle vi gå, eller hvem skulle vi gå til, du har det evige livs ord. Det viser os, at det er også en ærlig bøn, en ærlig holdning i forhold til Gud, og det er det, han vil have os til at erkende. Altså, vi skal se, at Gud er den, der sætter alting i perspektiv. Vi skal se, at Gud er den, som giver alting mening, og den, som det under alle forhold og i sidste ende alene giver mening at være hos. Gud er Herre, Gud er Far, Gud er rummelig, Gud er den, al mening samler sig i, den, der sætter alt i perspektiv. Det er den Gud, vi skal bringe vores ønsker og bekymringer frem for, og lægge dem fra os hos, og vente hjælp fra, og vokse i erkendelse hos. Så står der noget om Guds svar. Der står, og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Gud hører bøn, og Gud svarer bøn. Men Guds svar, det kan nogle gange forekomme os lidt svært, lidt skjult, lidt underligt, lidt hemmeligt. Fordi Gud er jo på en måde et andet sted. Det er ikke fordi Gud er langt væk, men han er i det Guds rige, som er usynligt for os her nu. Vi kan godt erfare Guds rige og erkende, at det er der, og vi lever i det, og vi lever af det, men vi kan jo ikke tage Gud og holde på ham og mærke ham sådan fysisk. Og derfor kan det godt virke hemmeligt og usynligt, og også usynligt for andre. Når vi beder til Gud, så træder vi på en måde ind over tærsklen i det der usynlige Guds rige. Altså jeg forestiller mig næsten, som man træder ind i et andet rum, en tronsal, hvor Gud er, men bønnen, det er sådan et skridt ind over tærskelen, hvor vi kommer ind i Guds nærhed, får en erfaring af Guds rige, selvom det stadigvæk er på det åndelige plan, eller i en dimension, vi ikke kan se. Og derfor så kan bøn godt virke urealistisk for mennesker, der ikke kender Gud, mennesker, der ikke har Guds ånd, og vi får jo også læst i blader og aviser og medier, og du er det ørende fuld af, at det jo nærmest er sådan noget terapi for kristne, at de beder til Gud, fordi så får man jo sat ord på noget, og det er jo meget godt, og så har man en rent dennesidig forklaring på bøndens virkninger. Sådan kan det godt se ud for de mennesker, der ikke kender Gud og har et del i Guds ånd, men det er dybt realistisk, hvis man kender Gud, og hvis man har del i Guds ånd. Det er jo netop at erkende den åndelige virkelighed og erkende Guds magt og Guds kraft i vores liv. Og i virkeligheden, så er der jo mange andre også erfaringer, vi har her i livet, at ting, vi ikke lige kan se, har en stor virkning. Altså jeg tænker på, når vi trækker vejret. Altså helt ærligt, hvis nu jeg står et øjeblik og ikke trækker vejret, så ser jeg sådan ud. Og hvis jeg trækker vejret, så ser jeg sådan ud. det ligner hinanden. Vi kan jo ikke se, hvad der sker, når vi trækker vejret. Men der sker en masse. Altså, vi får simpelthen liv og fornyelse, og holder hele processen i gang, og hele vores legeme i gang, ved at vi trækker vejret. Og vi kan jo selvfølgelig sige, at vi alternativt kender vi jo også, hvis vi holder op med at trække vejret, så kan vi godt se, at der må være sket noget. Selvom vi godt kan se, hvem det er, så er det alligevel noget helt andet end den, der trækker vejret. Og sådan tænker jeg, at vi omgiver os med en masse ting, som vi ikke kan se, og så alligevel så er det livgivende. Og det der med åndedrættet eller vejrtrækning, det er ikke engang noget, jeg bare selv finder på. Det er faktisk det, der ligger i Jesus samtale med Nikodemus. Kan jeg huske ham, der kom til Jesus om natten, og så sagde Jesus, at sådan er det også med ånden. Eller sådan er det med enhver, der er født af ånden. At man skal, vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen, ikke også? Og sådan er det også med enhver, der er født af Helligånden. Så Helligånden, det er på en måde sådan en vind, en ånd, som vi indånder, er ligesom luften. Og derfor kan man også sige, at bøn, det er på en måde at indånde det usynlige Guds rige. Det er indåndet ilten, luften fra det usynlige Guds rige. Det er det, vi gør, når vi nærmer os Gud i bøn, når vi åbner vores hjerte for ham. Og siger, hvad der fylder i os, og er åben for det, som han vil give os. Og Guds svar kommer også fra det der usynlige Guds rige. Gud kan svare på mange måder. Altså måske et konkret svar på det, vi bad om. Wow, jeg tabte min bilnøgle. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke. Hvad skete der lige? Og tilbage og lede efter den. Og den var der altså. Man beder og beder, ikke også? Og så finder man bilnøglen. Det kan være, man ikke finder den. Men altså nogle gange så svarer Gud konkret, sådan så man kan sige, det her, det var bøndens svar. Da jeg var på forlaget, så kan jeg huske, at vi morede os lidt over en bogtitel, der hed, Kære Gud, find mig en parkeringsplads. Men hånden på hjertet, har I ikke prøvet at køre rundt på en parkeringsplads og bedt Gud om at lige at vise jer, hvor den er, den der plads, jeg skal bruge, fordi altså, ja, altså det gør vi jo, ikke også? Så bønden kan være meget, altså, virkelig født ud af nød. Og så ved jeg ikke, om jeg egentlig husker at sige tak, når jeg så finder den der plads. Altså, men, måske kan vi se, erfare tydeligt, at Gud svarer på bøn. En redning, hvis et eller andet, der er en farlig situation. En helbredelse, hvis vi beder for os selv eller for en anden, der er syg. Og nogle gange, så sker der ikke noget. Altså, ulykken sker alligevel. Sygdommen fortsætter. Man mister noget, man mister nogen, som man har bedt for, og livet fortsætter på en måde under de vilkår, som det er givet os som mennesker at leve i efter syndefaldet og før Jesus, indtil Jesus kommer igen og genopretter nye himmel og ny jord. Der er der nogle almindelige menneskelige vilkår, som vi lever under, og hvis ikke man passer på sine bilnøgler, så mister man dem, altså banalt, men også det kan også ske andre meget alvorlige ulykker. Men det gælder også for bedende mennesker. Det gælder også for Guds børn, at vi er underlagt de vilkår, som alle er underlagt. Og så kan vi stille spørgsmålet, har Gud så ikke hørt bøn? Altså. Og det er virkelig et stort spørgsmål. Og det er også noget, som anfægter mange, og der er også nogen, der faktisk siger, at der var en eller anden svær situation, og jeg bad og bad, og Gud han hørte ikke, og nu vil jeg ikke have noget med Gud at gøre mere, fordi når ikke han griber ind i den situation, så er han ikke en Gud, der er værd at tilhøre, og så tager man den konsekvens, at man vender ham ryggen. Men det kan let hænge sammen med, at mennesker ikke har opdaget, hvem Gud er. Altså Gud er ikke bare sådan en, der har til opgave at opfylde alle mine behov, sådan så jeg synes, det er rart. Gud vil meget mere. Og når Gud svarer også vores bøn, ja, i de udfordringer, vi har i vores liv, så har han det med at svare på et højere niveau, end vi beder om. Altså, jeg tænker, at vi beder Gud om lindring, hvis vi har en smerte, eller hvis nogen, vi kender og holder af, har en smerte, så beder vi Gud lindre. Det kan godt ske, at Gud gør det, men han vil meget mere, at Gud vil give frelse. Altså på et højere niveau. Han vil ikke bare lindre her nu, sådan, så mavepinen går over, eller tandpinen vil, eller hvis det er en alvorlig sygdom, men han vil give evig lindring. Han vil give frelse. Vi beder om helbredelse, og Gud vil give altså et fuldkommen nyt liv i evighed. Vi beder om forklaring på et eller andet, vi ikke kan forstå, som vi synes har ramt os urimeligt. Vi beder Gud om en forklaring. Gud vil give os forløsning. Altså selvom man får en forklaring på, sådan og sådan hænger det sammen, og sådan er det, så kan man stadigvæk sidde fast i bitterhed. Men den, som er forløst, er også forløst fra sin bitterhed, og er fri til på en måde at være Guds barn, sådan som situationen nu engang må være. Vi beder tit Gud om udfrielse her og nu i forskellige situationer i vores liv på forskellige planer. Og det, som Gud vil give os, det er ikke bare udfrielse af det. Han vil give os livsfællesskab med Jesus i det, som vi er i, og nu og i al evighed. Altså kan I godt se det der med, at vi beder om Gud ligesom ud i den verden og på det niveau, som vi er i det menneskelige rum, som vi befinder os i, men Gud han svarer med at gribe ind helt klart mange gange ind i vores liv her og nu, men han giver os meget mere, fordi han ligesom tager os ind i det usynlige Guds rige, tager os med ind i hans virkelighed, ind i hans kærlighed, ind i hans genoprettende kræfter. Og det er det, der ligger i det sidste, som står i verset, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er kernen i Guds svar på bekymring og bøn. Guds fred. Det betyder et genoprettet fredsforhold til Gud. Altså, ikke bare det, jeg kan slappe af, eller sådan, men ligesom det, at man får del i Guds fylde, Guds helhed, Guds harmoni, for at vide, at altså komme ind og blive gemt inde i min fred, faktisk. Det er ikke en fred, som vi får en portion af, som vi kan have ind i vores eget hjerte, og så kan vi handle rundt med den. Men det er egentlig på en måde det, at vi bliver løftet ind i Guds fred. Det er en udefra kommende fred, en uforklarlig fred på en måde. Ikke følelser og lykkebrus eller lethed, men Guds fred, som man godt kan have, selvom man egentlig er i en ulykkelig situation, eller selvom man stadigvæk kan være tynget, og den sygdom, eller hvad det er, som man bad om udfrielse fra, at den ikke er kommet, så kan man have Guds fred, lade del i Guds fred, fordi man ved, at man er i hans hånd med den, og at han er den, der han har magt over situationen. Og der stod faktisk også i det her vers, at altså hvad virkning det har, Guds fred vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det betyder, at vi ser hele situationen på en ny måde. Vi ser hele den situation, som vi er i, når vi beder til Gud, i lyset af, at Jesus er der. Og her vil jeg også godt prøve at bruge et billede. Altså, nu har vi haft forår her, hvor det var til jul, så var det helt mørkt, når vi stod op og skulle på arbejde, det er ikke også, eller hvad nu man skulle. Ja, altså nogle gange, så kører børn i skole og sådan noget. men nu, når jeg skal køre Silja i skole der klokken 7:30, så skinner solen jo nærmest, ikke også? Det var helt lyst. Men der har været en tid herinde imellem, hvor man egentlig kan mærke, at lige straks, så er det lyst. Altså sådan, har jeg haft det, når man vågner om morgenen, så tænker man, hvor meget lys er det, hvor meget klokken er. Og altså morgenen er der, selvom solen egentlig ikke er stået op endnu. Man ved, det kommer, og så siger man, okay, og så kigger man på klokken. Ja, det er nu, hvis du skal nå det før 7:30, ikke også, eller hvad det nu er. Men morgenrøden, altså det, at vi kan se på himlen, at nu kommer solen, så ved vi, det bliver dag, og så skal vi op, og så skal vi i gang. Og så handler vi på det, at nu kommer solen, selvom den ikke er der endnu, ikke også. Og på samme måde, så kan man sige, at vi kan tage konsekvensen, og vi kan handle på, at Gud han tager sig af vores sag, selvom det egentlig ikke er fuldbyrdigt endnu. Altså når jeg stod og sagde før, at Gud han svarer på et højere plan, hvor han ikke kun giver en helbredelse, men han vil give evig frelse, evig nyt liv, ikke også? Så kan vi på en måde handle på det ved at vide, at det kommer. Altså håbet om det, som han har lovet, det kommer, det giver sig nedslag i vores liv. Her nu, det giver sig nedslag i vores hverdag, sådan, så det bliver ikke knusende eller uoverskueligt, eller sådan på samme måde, som det ville være uden Gud. Fordi altså, morgenrøden er der, fordi solen er ved at stå op, fordi Jesus kommer, og og vi kan mærke det. Vi kan godt mærke varmen og lyset, der kommer, selvom solen ikke er fuldt stået op endnu. Lige nu lever vi her på jord. Men Bibelen siger, at vi har et borgerskab i himlen, og det er jo i virkeligheden det, som det handler om, at vi er i vores menneskevirkelighed, men vi har et borgerskab i Guds usynlige rige, som ikke er højt op eller langt væk eller noget, der engang kommer, men som er rundt om os og som er hos os også i vores liv og hverdag nu. Gud er lige her usynligt, javel, fordi han hører til i en anden dimension, fordi han er Gud, og vi mennesker, vi er skabninger. Men Gud er almægtigt nær, og det er det, som jeg tror, at de her vers skal sige os, og også om bekymringer. Det nytter at blive Gud hører, og Gud tager sig af os, og Gud vil opdrage os, lære os, undervise os også om, at vi kan vente os endnu mere hos ham, end vi har fantasi til at bede om. Altså Gud, han giver os langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Det er også en formulering, der bruges i Nytestamentet. Ja, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Skal vi bede? Kære Gud, vi vil takke dig, fordi du er så stor og så stærk. Tak for, at du ikke har overladt os til os selv og til vores egne bekymringer, men tak, fordi vi sammen med Jesus må være hos dig med dem, må være inde i din kærlighed og inde i din almagt, allerede her og nu. Og Jesus, tak, fordi du kommer igen, og fordi du har lovet, at en gang, så skal vi få lov til at se, at det holder. Vi skal få lov til at se, at det er dig, der har al magt. Og vi skal få lov til at være sammen med dig i den fred og den helighed, som du har lovet os, og som kun aner lidt af her, men vi skal få lov at se det fuldt ud. Bevar os i det, og vi beder dig, Herre Jesus, om det måske snart. Amen.